Dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Olomouc. Náš dnešní host ve studiu, Eva Ocisková, je má rozhlasová kolegyně. Externě spolupracuje se stanicí Vltava, pro kterou připravuje celou řadu pořadů. Původně si myslela, že bude paní učitelka. V Olomouci studovala filozofickou fakultu. Osud nebo náhoda tomu chtěli, že na začátku 80. let přišla na konkurs do rozhlasu a uspěla. O jejím budoucím směřování tak bylo rozhodnuto. Neznamená to ale, že by svá studia zahodila. Právě naopak. Stále se věnuje hudbě, na kterou se už tenkrát zaměřovala. Velkou oporu má ve svém muži, skvělém varhaníkovi a pedagogovi Jaroslavu Tůmovi. Eva Ocisková se dnes vrátila na místo, kde dělala své první rozhovory a točila a stříhala své první reportáže. Do studia si ji pozvala Dita Vojnarová. S Evou Ociskovou nás spojuje hned několik věcí. Předně pocházíme ze stejného okresu. Obě jsme museli bojovat se zkracováním a přízvukem na předposlední slabice. Obě jsme vystudovali na Univerzitě Palackého. Obě jsme taky uvažovali o úplně jiném povolání, než které nakonec děláme. A obě pravidelně usedáme k rozhlasovému mikrofonu. Teď dokonce společně v jednom studiu. Evi, vítejte u nás. Dobrý den.
Děkuji, Dito. Je to 5P.
Je to 5P a myslím, že bychom našli určitě ještě něco dalšího. Takže platí, že jste původně tou rozhlasovou redaktorkou a moderátorkou vůbec být nechtěla?
Ne. Mně to ani ve snu nenapadlo. Chtěla jsem jít učit na střední školu, proto jsem studovala na filozofické fakultě tady Univerzity Palackého v Olomouci. Jenomže jak šel života běh, tak přišly příležitosti a najednou jsem si říkala, tak to zkusím a uvidíme. Protože když člověk vlastně neví, jestli na to má nebo nemá schopnosti, tak si dopředu nemá říkat, neskusím to, protože se něčeho bojím. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Šla jsem, ale spíš ze zvědavosti.
V rámci studia pracovali jste nějak na mluvě tenkrát? Dotkli jste se třeba toho rozhlasu, televize, novin a podobně?
Dotkli jsme se v literárním semináři paní docentky Aleny Štěrbové, to samozřejmě, ale myslím si, že abychom se učili mluvit, to jsme se neučili. Nějak mi vždycky přišlo přirozené, že umět mluvíme všichni a že máme mluvit přirozeně, dávat pozor a pečlivě vyslovovat slova. Dodnes si někteří ze mě, někteří utahují, některé to těší, někteří mi to mívají i za zlé. Budete se to divit, že používám spisovnou češtinu. Ale já za ní vděčím svým kantorům, už na základní škole panu profesoru Lokajíčkovi, který mě učil. A tomu vděčím i za to, že našim doporučil, abych se pokusila jít na gymnázium, i když jsem nedostala doporučení tehdy v těch časech. No a potom zase paní profesorka Milada Matušková mě vedla v českém jazyce a v literatuře na gymnáziu v Českém Těšíně. A tady byly ty velké inspirace, no a tady na fakultě samozřejmě spousta bezvadných kantorů, kterým jsem za mnohé vděčná. Myslím si, že to množství informací není až tak podstatné, to už mě naučila vlastně paní profesorka Navrátilová na gymnáziu v Českém Těšině. To byla paní profesorka matematiky, velmi přísná, obávaná, a my jsme ji dostali, protože naše paní profesorka odcházela na mateřskou. A ta mě naučila jednu důležitou věc. On říká, nemusíte si všechno pamatovat, protože samozřejmě všichni jsme měli strach z těch vzorečků různých. Já jsem prosím maturovala z matematiky.
Já taky.
To se chlubím, ale dneska už opravdu jenom je to v úrovni úsměvu. Protože já jsem byla přijata na gymnázium, ale na přírodovědnou větev. A tam jsme měli dokonce ve čtvrtém ročníku 4 hodiny matematiky. A ta paní profesorka Navrátilová, ta nás učila, že máme používat tabulky a že je důležité vědět, kde člověk ty informace najde. A od té doby vím, že musím hledat informace u těch lidí nebo v těch knihách, kterým člověk může věřit.
Pocházíte z Karviné, abych to dovysvětlila.
Tam jsem se narodila, tam byla porodnice tehdy.
Tak jste se tam narodila, abych to dovysvětlila, co jsem řekla na začátku a proč jsem operovala s tím přízvukem. Mě ho zbavovala a musím říct, že to trošku bolelo. Divadelní dramaturgině Eva Janěková, skvělá žena. Měla jste s tím nějaký problém?
No určitě. Určitě to všichni poznali, že třeba nepocházím z Prahy nebo z Čech. Ale je pravda, že už když jsem tady působila v olomouckém studiu, tak hudební režisér Jirka Pospíšil, nějak jsme se tady bavili, a on říkal, odkud pocházím. Jako. Já jsem říkala, tak si Jirko typni. A netypoval si mě do Slezska nebo do Ostravy. Je to ještě jiné, protože já jsem vlastně v dětství prožila v Loukách na Dolší, to je vesnice, která už je podolována, neexistuje, jenom část kolem silnice, část domů. A mně to nějak nepřišlo. Akorát to zkracování, to možná bylo horší, ale to se projevovalo vždycky. Já jsem měla tendenci mluvit velmi rychle, což umívám.
Známe.
A člověk mluvívá rychle, když má strach nebo nedává pozor, nebo honem chcete něco sdělit, ale vlastně i ten mikrofon a to živé vysílání, musím říci, mě učí, stále se učím, abych více myslela na to, že musím mluvit pomaleji, protože ne každému je příjemné poslouchat rychlou řeč a navíc nebývá to srozumitelné, takže vážím si posluchačů a sama například nemám velmi ráda a myslím si, že je to i zdraví škodlivé, když se třeba zprávy podkládají hudbou nebo jenom nějakým rytmem. Prostě to jsou záležitosti, kterých si musíme začít všímat a vždycky si říkám, tak oni mě jako posluchače nemají rádi, je jim jedno, co mi sdělují. Protože jestliže vyrábějí uměle hluk, ať to je kterýkoliv sdělovací prostředek, tak to není v pořádku.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc si teď dopoledne povídáme s mou rozhlasovou kolegyní Evou Ociskovou. Kdybychom hledali vaše jméno, najdeme ho na stanici Vltava?
Hlavně na stanici Vltava, protože tam uvádím telefonotéky. Dříve jsem uvádívala koncerty, přímé přenosy Symfonického orchestru Českého rozhlasu i jiné. Během pražského jara uváděla jsem třeba koncerty ze Studia 1. Dělávala jsem rozhovory, když se více vysílalo pořadu s mladými muzikanty, tak jsem dělala Studio M půlhodinové a také Akademie. A potom jsem díky dramaturgyni Vltavy Jarmile Konrádové začala natáčet také páteční večery dvouhodinové. Dost často se týkají památek různých a to je ohromná zkušenost, protože se Vltava a díky ní i třeba já jsem dostala i ocenění v soutěži na pomoc památkám. Takže to si myslím, že mě vždycky povznáší a těší, že se můžeme dostat k lidem, k oborům, kteří každý den nemohou vystupovat v rozhlase, jsou nesmírně chytří, příjemní, objevují nové věci a já to vnímám tak, že jsem ráda za to, že tyto lidi mohu vlastně v tom pořadu představit. Protože pak už si posluchači dál hledají na ně spojení a co třeba napsali nebo kde je mohou slyšet na přednáškách a vím, že to tak funguje.
Nakolik máte volnost při výběru těch hostů? Koho máte vy ráda, co třeba zrovna prožíváte, co studujete, co čtete? Můžete na tom navázat i u toho rozhlasového mikrofonu?
To především. Já mám to štěstí, že můj muž koncertuje a učí na HAMU, takže často se s ním dostávám i do míst, která bych běžně nemohla navštívit. Ale také je pravda, že když máte přátele z různých oborů, tak najednou se prostě s někým potkáte, on vám o něčem někomu začne vyprávět, nebo slyšíte nějakou přednášku, nebo si všimnete knížky. Takže mám štěstí, že jsem byla nějak vychovaná tak, že mě zajímá všechno, co má nějakou hodnotu, co mě povznáší. Nemám ráda destruktivní věci, takže díky dramaturgům se jim nemusím věnovat.
Nakolik musíte dostudovávat, číst, hledat, protože když si zvete takto chytré a mimořádné lidi, tak člověk nemůže do toho studia vejít jako nepopsaný list.
Nemůže, ale vždycky vchází. Protože i když nastudujete, přečtete hory, nemůžete nastudovat to, co ti lidé třeba, já nevím, v oboru historik umění, nebo literární vědec, nebo špičkový interpret na nástroje, tak to nikdy nemůžete nastudovat. Ale jsou určité momenty, kterým vás osloví, nebo díky těm letům si člověk pěstuje určitou inspiraci, která od toho člověka přichází, nebo já ji mohu nějakým způsobem vnímat. To je to štěstí, že si mohu vybírat, ale také pak už musím dát i na takovou zkušenost, že není vůbec špatné přiznat, že něco nevím. To je spíš normální, je to i úcta k těm lidem, se kterým u toho mikrofonu mluvím, které mám jako hosty, protože jim je jasné, že já nemohu ten obor znát dokonale. Ale já se musím snažit prostě se připravit tak, ta příprava je dlouhá na cokoliv, co dělám, abych vyhmátla záležitosti, které si myslím, že toho posluchače také zajímají. A nemusí ten obor znát. A co je důležité potom třeba toho živého vysílání, aby ten člověk, který sedí proti mně, měl pocit absolutního klidu nebo co největšího klidu, takže i když by lítaly blesky kolem studia, tak on je nemá vnímat. Ty já musím vnímat dozad, ale ne na mikrofon.
A vy z koho jste měla největší trému z těch svých hostů?
A víte, že já mám spíš vždycky trému ze sebe, protože opravdu je jako ten pocit, než si na to zvyknete, že můžete udělat chybu, že to je lidské. Samozřejmě se i ozvou lidé, jak to je možné, nebo je to možné. Je to normální setkání. I v běžném životě se potkáváme. Někdo řekne prostě něco, co se mi nelíbí, nebo já to řeknu, nebo se nevyjádřím úplně přesně, ale to je normální. My nejsme stroje, nemáme napsanou jednu holou větu, ale naopak umožňujeme si tou diskusí prohlubovat ty znalosti, které máme. I vlastně se učíme se chovat jeden k druhému.
S redaktorkou, moderátorkou Evou Ociskovou si povídáme teď v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Vy jste začínala na začátku 80. let právě tady u nás. Když jste si teď prošla ta studia, jak to vypadá na tom horním náměstí číslo 21 v Českém rozhlase Olomouc, je to velká změna?
Není.
Já si to myslím.
Ne, já jsem schválně přijela dřív o den před vysíláním, abych na mě nepadla nostalgie. Teď skoro padá, když se o tom bavíme. Protože opravdu, jak jste se ptala toho, z čeho mám trému, tak jedině vlastně teď jsem si vzpomněla na jeden svůj, jestli se ještě k tomu mohu vrátit.
Určitě.
Na jeden svůj zážitek ze Studia 1, to je koncert, který se vysílá živě, tehdy hrál Petr Maceček. Omlouvám se, nevím, kdo ho doprovázel tehdy na klavír. A myslím, že hrál Brahmsovu sonátu. A já jsem udělala, teď to vypadá nepěkně, velkou chybu, že jsem se absolutně zaposlouchala a ponořila jsem se do té hudby. A on hrál tak nádherně, že mě se potom chtělo normálně brečet a říkala jsem si tak, teď ani se nenadechnu, já nemůžu vůbec mluvit. Protože to opravdu byla velká krása. A tam ještě byla dříve režie, že na mě viděli, už se dívali, co se děje, jestli jsem odpadla. Tak pak jsem ten hlas donutila nějakým způsobem k práci. Ale také jsem se naučila, protože jsem se vlastně na to ptala i Alfreda Strejčka, i dalších lidí, třeba Pavla Jurkoviče, takových báječných lidí, co dělají, když se dojmou. Herec se vlastně nemůže moc dojmout, když je v divadelní hře. Oni s tím umí lépe pracovat.
Je to technika.
Je to technika, ale Alfred Strejček řekl, že se s tím nedá nic dělat. Dojmu se, není vůbec na škodu to vlastně nechat působit i na ty posluchače, protože je to vlastně určitý způsob přenesení toho hlubokého zážitku. Samozřejmě, kdybychom se dojímali za každou větou, tak to nejde. Učili mě na začátku tady ve studiu, když se vrátíme do studia sem. Vždycky si uvědomuji, kolik stojí rozhlasová minuta. Velmi drahá. To mě také naučilo šetřit i časem při živém vysílání a vím od té doby, že když se natáčejí rozhovory nebo přetáčejí, takže se s nimi musí pracovat, protože každý má právo udělat delší pauzu, kratší pauzu, něco se nepovede, dá se vystřihnout a pak je ten člověk vlastně vypadá přirozeně.
Tenkrát, když jste začínala tady v Olomouci, byla to nějaká, dejme tomu, dvouhodinová moderace, usedala jste v pravidelných časech k tomu mikrofonu?
Trošku ano, ale to nebyla moderace, protože tehdy, čehož si velmi vážím dodnes, když jsem dělala ten konkurs, tak nejdřív jsme četli zprávy, pak nějaký fejeton, už si přesně všechno nepamatuju, ale vím, že Honza Slavotínek, to byl kolega z literární redakce,
známý,
ten potom přišel za mnou a řekl mi, poprvé se to schvaloval v Ostravě, jestli vůbec hlasově je to přijatelné, pak jsem znovu byla u zkoušek na mikrofon, to se už četla nějaká pohádka a Honza mi tehdy přinesl verše Mladé básničky z Prahy a jenom, že pro něj, abych mu to načetla, tak jsem měla chvilku na přípravu a s ním jsem potom měla tu velkou příležitost, že jsem si mohla vyzkoušet mikrofon i v polohách, které jsou spíše herecké, takže zase přijížděli k těm literárním pořadům redaktoři z Ostravy a já jsem mohla i s některými herci tady usednout pod jejich vedením, pracovat s textem i takto. A moderování jsem spíše zažila naživo u Svátku písní, to bylo koncertu hodně potom. A uvádění koncertu naživo, to jsem opravdu začala naplno potom v Praze. Ale tady jsme dělali příspěvky, rozhovory různé pro zpravodajství, jako ze všech oblastí kultury, to mi vždycky říkal pan vedoucí Sova, že toho tak jako míň.
V dopolední Českého rozhlasu Olomouc si povídáme s moderátorkou, redaktorkou Evou Ociskovou. Já bych se ještě chvíli zdržela v Olomouci v době vašich začátků, protože dnes se všechno zrychluje. My jsme schopni během chviličky dostat nějaký příspěvek do vysílání. Každý máme své nahrávací zařízení, každý máme k dispozici svůj počítač. To, co si vymyslíme, to, co si seženeme, to, co si natočíme, si také sami sestříháme. Jak toto po té technické stránce vypadalo v těch 80. letech?
Úplně stejně jako dnes, jenomže jsme stříhali na zařízení Studer, takže já jsem se učila pěkně s těmi koly. Stříhalo se podle sluchu, stejně jste si musela najít začátek slova, nebo tam, kde se dá stříhnout, akorát byla taková kolejnička, ty dva kusy pásu se dali k sobě a muselo se trefit hezky tou lepící páskou na to. No, byla to dobrá škola, protože já jsem si tehdy lepila výplňková slova, pak jsem to měla pověšené takhle na světle, abych viděla, kolik jich udělám a příště se jich vystříhala. Ale dneska je trošku u toho stříhání zrada, že se někdy stříhá i očima, protože vidíte vlastně, jak vám to běží, ale ty uši jsou nenahraditelné a nenahraditelná byla pro mě zkušenost právě tady z olomouckého studia, protože mě učili kluci technici odtud stříhat, ale tak, jak se stříhají třeba i herecké texty. To znamená uprostřed slova, kdy můžete nebo nemůžete stříhnout pauzu, kde můžete stříhnout pauzu, to platí dodnes. A myslím si, že kdyby šla rovnou do Prahy, že tohle to umět nebudu. Je pravda, že se člověk potom často si řekne, tak už bych toho měla nechat, protože pořád víte, že ještě by se tam něco dalo, takže ráda pak zvukovým mistrům nechávám třeba texty osudu, když natáčím pro Vltavu, to je vlastně vyprávění, tak se pak upravují ještě takové ty texty jako herecký text, že se upraví zvuková hladina, i ta barva se může upravit, nebo ty mlasky, které se těžko vystříhávají, všichni je máme, tak se dají už dneska pomocí té techniky velice dobře stříhnout, aniž tam byl slyšet lupaneček. Ale vděčím olomouckému studiu za to, že jsem se to naučila.
Stříháte v současné době ještě sama?
Samozřejmě, já jsem hrozná. Protože já vlastně nerada dávám to, co natočím někomu. Já se to musím nejdřív upravit sama a pak už jenom kontrolujeme ve studiu, jestli je to v pořádku, jestli tam třeba není nějaký elektrický, nějaký, nebo jak se tomu říká, lupanec. Ale já prostě potřebuji mi na to klid a soustředit se, protože vždycky každý se dopouštíme nějakých suvek během toho mluvení, to je úplně běžné a rozhlasová minuta je drahá. To, co je vlastně nepodstatné, se dá vystříhnout a ta věta plyne a jde pořád po obsahu. Takže to si dělám vždycky sama a na to člověk potřebuje klid. Takže se často stává, že si i přepisuju rukou.
Vy v jaké fázi té práce zažíváte největší vzrušení?
Vzrušení to bych asi neřekla, já mám takové spíš zodpovědnost. Těšení se při natáčení samozřejmě a to těšení je potom až do konce, tedy hrůzy jsou takové, že zase toho mám natočeného a krásného povídání víc, než se mi do pořadu vejde, ale to myslím, že známe všichni, to je opravdu. Ale zase ta rozhlasová minuta nebo ta stopáž pořadu člověka drží a je to v pořádku, protože opravdu musíte vybrat to nejnej a se zbytkem si říct, tak ještě to někdy třeba můžeme využít nebo použít, ale potom to těšení se, nebo dokud ten pořad není natočený, včetně hudby, včetně hereckých textů, tak vždycky je to takové napětí, aby se člověk vešel. Já mám s tím problém velký, ale to spíš je takové pnutí, takové nevím jaké, no, nemoc tůčí.
Sama sobě jste dramaturgem?
Ano, ano.
Nepomáhá třeba, že v určité fázi to, co máte ten materiál, pustíte nějakým dalším uším, třeba muži, který to umí velmi dobře v hudbě. Ono přece jenom to má něco podobného s tou hudbou, že by vás navedl, řekl.
Muž je tak zaměstnaný, že kdyby poslouchal všechno, co natočím, to bývají i hodiny, tak si myslím, že by to vlastně už ten druhý nemá tu trpělivost a není u toho natáčení, takže vy už tušíte, kde třeba se jak komu dařilo tomu hostu u mikrofonu. A když jsem si třeba s něčím nevěděla rady, tak jdu za dramaturgem, zrovna třeba Jarmila Kornrádová, Martin Velíšek, tam řeknete nevím co a oni řeknou větu a už je vám jasno. Ale všechno, co natočím, to opravdu znám sama. Protože to je vlastně i pro ty druhé, je to ušetření času. Pak se rozhoduje lépe. Řeknu, no jo, tak to není až tak podstatné.
S Evou Ociskovou si povídáme teď v dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Začínala jste v rozhlase tady v olomouckém studiu, pak jste dostala nabídku do Prahy, přešla jste tam. Jak složité bylo najít si tam to své místo a prosadit se?
Pro mě to vůbec nebylo složité. Já už jsem šla k lidem, já jsem se tam byla představit, když mě pan Miroslav Turek, on přijel tehdy na festival a zeptal se mě, jestli bych do redakce šla. Zase odcházel kolega jeden a tím pádem jsem tu nabídku dostala, protože mě znali odsud. Takže jsem věděla, za kým jdu a to všecko tak do sebe zapadlo, byli ti lidi fantastičtí. Já vím, že já to nerada o tom mluvím, ale musím to říci, protože to byla redakce, kde byl jediný straník a to byl náš vedoucí. Nezažila jsem už bohužel Helenku Karáskovou, která vlastně byla, cena Heleny Karáskové se udělala dodnes, absolutnímu vítězi Concertina Praga. Oni s Mirkem Turkem byli partneři, ale nemohli se tehdy vzít, protože kdyby se vzali za éry komunismu, tak museli jít každý pracovat někam jinam. Když udělala Helenka Karásková nějaký politický průšvih, tak nastoupil Mirek jako vedoucí a tak se vlastně prostřídali. Vždycky se tam něco stalo, třeba se udělal, to je takové už pro pobavení, když tehdy za to kolega dostal i pokutu, protože si stěžoval někdo, nějaká soudružka, opravdu to tak řeknu, bylo to tak, na ústřední výbor, protože oni tehdy vlastně měli dát narychlo doplněk, já nevím, jestli 10 minut, nějaký pořad byl kratší. Jako muzikanti vždycky něco mají, tak do redakce. A kolega Vratislav Beránek, ten prostě šel po té kartotéce a našel jeho zimní písně Jan Hanuš. A pustili zimní písně, jenomže oni tehdy pomáhali lidem, kteří třeba nesměli komponovat nebo v literární redakci zase psát, takže to bylo pod jiným jménem a oni do těch zimních písní skryli koledy, až se jedné budou moci vysílat, takže zvonečky. A v listopadu to byl Maler. Takže to byla redakce úplně fantastická. Mirek Turek se mě zeptal rovnou, jestli půjdu do strany nebo nepůjdu. Na rovinu a říkal, to mi stačí. A byla jsem v redakci, kde se začalo pracovat. Já jsem vlastně okamžitě přešla na pořady, dostala jsem hned tam pro mateřské školky, pro školy se tehdy vysílalo, začala jsem dělat magazín Hudební mládeže, to jsem točila různé rozhovory, to byl hodinový pořad každý týden. No a hned jsem naplno vlastně vstoupila do té soutěže Concertino Praga, takže tam se opravdu jelo od rána do večera, mě to ani nepřišlo, že si mám na něco zvykat. Šla jsem se podívat do studií, to ano, představili mě režisérům, se kterými jsme spolupracovali. Poslechla jsem si i ve studiu, jak natáčejí třeba i s herci. To samozřejmě vždycky tréma, když tam pak vidíte ty osobnosti najednou, jak pracují. Ale jinak díky té práci a díky jejich lidským vlastnostem jsem tam byla od začátku jako doma.
Tak jako si teď děláte radosti, že si zvete třeba do telefonotéky lidi, které máte ráda, kteří vás zajímají. Mohla jste si ty radosti dělat už tenkrát? Třeba v tom hodinovém pořadu
ano,
hudebním?
Určitě ano. Protože v té Hudební mládeži byli nesmírně vzdělaní mladí lidé. František Kovaříček, který tu Hudební mládež založil, které muzika velmi zajímala. V redakci se propojovaly osobnosti, František Nepil tam psal třeba, Pavel Jurkovič, Alfred Strejček, Jitka Molavcová, Marek Eben, oni chodili i ty pořady načítat. Takže my jsme s nimi vlastně byli přirozeně v kontaktu. Tam jsem se také učila vlastně dělat rozhovory, protože jsem musela natáčet rozhovory s těmi vítězi Concertina. A tam byly i děti z našich národních soutěží. A ty děti samozřejmě, když mají 12-13, tak je přirozené, že jednak nejsou zvyklé, že se jich na něco ptá někdo, že mají delší dobu mluvit, i třeba o té muzice. A někdy měli trému, tak prostě se se mnou vůbec nechtěli bavit. Ale vždycky, já nevím, že 10 minut byla aspoň dvouminutovka, ale to už je potom právě ta úloha sestříhat to. A oni se vlastně učili a já také. Protože s dětmi se fantasticky pracuje, oni jsou prostě přirozené a člověk musí se také umět učit ptát nebo se to učit. No, tak to je taková zkušenost pražská moje.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc si povídáme s moderátorkou, redaktorkou Evou Ociskovou, která začínala tady u nás v Olomouci. Teď externě spolupracuje především se stanicí Vltava. Nelákala vás někdy, Evi, televize?
No, lákalo mě Studio Kamarád. Tehdy kolegové z Ostravy z zpravodajství mi volali a říkali, ty jsi na to typ, běž to zkusit. Oni vyhlásili konkurs na redaktora. Takže já jsem si říkala zase tak, nikdo mi neříká, co můžu, co nemůžu. Nevím, jestli to budu umět, nebo to nebudu umět. Tak jako tady jsem měla ze začátku pochybnosti, jestli budu třeba schopná dělat tu redaktorskou práci. Z začátku jsem si říkala, tak jako mám do toho jít, nebo nemám. Pak jsem si říkala, stejně jsou zrušená místa na středních školách. tak práci nemám, místo jsem nedostala, tak to zkusím, protože když to člověk neskusí, nemůže vědět. Ten konkurs, tam byli režiséři, měli nějaké testy, rozhovory, nějaké jsme dělali takové. V podstatě mě nejvíc vždycky pak bavilo, když jsme se bavili o těch pořadech nebo o těch představách. Tak jsme si sedli, já jsem se jim líbila, řekli ano, ale tehdy ředitelství Ostravského rozhlasu řeklo, že mě potřebují a že mě nepustí. Takže to byla moje televizní kariéra.
A neskusila jste třeba něco psát, když vás zajímají ty pořady jako takové, že by vznikaly scénáře?
To jsem neskoušela psát, protože vždycky jsem měla tolik věcí, které mě zajímaly a věděla jsem, že to by ještě bylo třeba natočit, tam to by bylo třeba natočit, že jsem se vlastně věnovala pořád tomu rozhlasu a ty scénáře jsem psala vlastně pro nás, no.
Dneska se hodně mluví a píše o syndromu vyhoření, že prostě v určitou dobu padne téměř na každého. Vy se té rozhlasové práci věnujete už hodně dlouho. Zažila jste, že by to na vás třeba jenom šlo?
No, to je vážné téma. Já si to nemyslím. Spíš mě někdy trošku vadilo, že jsem byla zvyklá na úplně jiné mezi kolegiální vztahy, které se proměnily, ne k lepšímu, to by bylo úplně, to bychom byli přímo v ráji, ale mrzí mě, že to, co jsem byla zvyklá, že se s kolegy bavíme o všech pořadech na rovinu, že já třeba mohu říct, jo, to je báječné, ty to natočíš fajn, třeba děti potřebují teď toto, tak jsme si třeba rozdělili, kdo co udělá, nebo to dělal kolega místo mě, to vlastně bylo jedno, ale důležité bylo to téma a ten pořad samotný, anebo to, čemu je třeba pomáhat nebo propagovat. Takže tam to bylo opravdu o té spolupráci a o diskusi vzájemnou, na to jsem byla zvyklá. A pak, když začínáte cítit, že jako ten neřekne rovnou, co si myslí, tam ten neřekne rovnou, co si myslí, a že vůbec nejde o to, co bychom měli společně dělat, jaké téma je zajímavé, ale že vám někdo řekne prostě takhle ne. Vadí nebo chybí mi to, jak lidé dokázali spolupracovat. To asi. A to je vlastně s tím syndromem toho vyhoření, jestli i toto může být součástí toho syndromu, ale v každém případě se ho nebojím. Já jsem člověk optimista a myslím si, že si člověk může některé věci přivolat. Tím, že máte z něčeho strach, tak to k vám jde, abyste si to vyzkoušela, jako nakolik to myslíte vážně, že to nechcete. Ale stává se to i lidem, kteří jsou nesmírně hodní, nesmírně pracovití, pomáhají spoustě záležitostí a najednou se u nich objeví ten syndrom nebo deprese, ten člověk najednou nemůže. A to si říkám, že to je vlastně takové varování, že člověk nemá přeceňovat své síly i to nadšení, že prostě máme 24 hodin denně, máme určitý řád a že nemohu spasit zeměkouli, protože všecko musím natočit já.
To ne. Tak ať skončíme s tím úsměvem. Máte pořád z čeho brát? Pořád jsou nápady, pořád jsou dobří lidé, které stojí za to dostat je k tomu mikrofonu.
No je, nestíháme. Ale jsem za to nesmírně vděčná i za to, že mohu cestovat po vlastech českých, moravských a slezských, protože u nás máme spoustu fantastických lidí a jenom bych všem přála, i jim, odborníkům, i nám posluchačům, kteří máme možnost se s nimi setkat, abychom se měli možnost poznávat, protože co dnes chybí opravdu, tak to je to, abychom si vzájemně předávali dobré hodnotné zprávy, dobrá hodnotná témata a neměli pocit, že to lidi nezajímá. Tu větu nemám ráda.
Hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové byla dnes moderátorka, redaktorka, optimistka tělem i duší Eva Ocisková. Moc vám děkuji za váš čas a přeji hodně úspěchů a krásných setkání. Naschledanou.
Děkuji, to přání vzájemné. Děkuji za pozvání.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.